2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Tu audzini savu bērnu un nes to krustu. Kāpēc tev vēl jāuzņemās vēl tā vīrieša vēl varbūt grēki? Varbūt vīrietis tas.
Tieši varbūt tās varbūt arī baznīcas pārstājumus palīdzēt, jo šī doma nāk no tautas, jā, un viss ir tā, ka tu atbalsta, bet tad jautājums par to svēto laulību, jā, kā viņi ir, kā mēs viņu varam skaidrot.
Un es nenesu to krustu. Es atstāju to vīrieti, lai viņš nes pats savu krustu. Mums katram jānes pašam savus krusts. Un otra lieta tāda, jūs runājat par Latgali, ka tu nestāsti savai sievai to visu. Tad mana tantīte Latgale teica tā, griez vienu sānu vīram, otru paturi pati sev.
Runājām par universālajām varonībām, meklējām universālās varonības definīciju, un es tagad jau vairs nevaru, jo paspēt pie visiem ar jautājumiem, bet jautājums tātad jau ir skaidrs.
Es kāds 10 gadus esmu braucis mājas vizītēs kā ārsts, kas palīdz. Alkohola abstinences gadījumā, ārstē, kā tautā saka, paģirs. Un ziniet, un praktiski 99% gadījumā man nācās sastapt šo te alkoholiķu sievas, kuras izskatījās nelaimīgas, kuras sejās bija rakstīts, kad viņas to nav pelnījušas, kad tāds vīrs, kāds viņām ir, nav taisnīgi viņai iedalīts. Respektīvi, viņa ir kopā ar savu fantāziju par to, kā būtu jābūt, nevis ar reālu vīrieti, kāds ir. Ja? Šitā ir ārkārtīgi svarīga lieta, manuprāt. Un es to sapratu vienā reizē, kad es aizbraucu uz vienu māju, un tur ir viens Baltkrievu pāris, man tā liekas, viņa arī katoļi bija. Un es skatos, šitā ir pilnīgi cita sieviete. Šitā uztver to situāciju, nu tā, ka it kā vīrietim, vīram būtu gripa. Ja? Tātad, viņai bijis vīrs, ar kuru visi kārtībā, tagad viņš ir saslims, un viņai ir jāpalīdz. Un viņa neizskatās nelaimīga, ja? Lai gan, protams, tas nav viegli šo situāciju pārdzīvot. Ja? Tad šeit ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ko tās šīs te alkoholiķi un nelaimes, atkarīgo ģimenes nelaimes, nerodās tikai no tā, kad, teiksim, ir dzeršana. Viņas rodās arī no tā, no otras puses, no līdzatkarīgās puses, respektīvi, kad sieva ir pārāk tuvu vīram. Ja? Jo sieva ar savu ķermeni nes ļoti daudz kultūras zīmes, simbolus, kas, teiksim, ir sievišķi un kas vīriešiem atgādina par māti. Ja, un tas nav, teiksim, kaut kāds vīriešu infantīlisms, ja, ja viņš redz sievā māti, tas ir neizbēgamība. Un šitas te dzen atpakaļ vīrieti bērna lomā, vai ne? Tāpēc tur ir ļoti daudz svarīgas informācijas sievām, kuru vīri cieš no alkoholismu. Ja. Tas nav tā, ka es esmu atkarīga tikai no viņa. Es esmu atkarīga arī no sevis un savas neziņas par to, kā es ietekmēju citus.
Es par to pašu faktisko viestures teicu, es no cita kultūra vēsturiskā viedokļa gribētu pakomentēt. Manuprāt, tiešām tas atkarīgs no tā, vai šeit abi redz tam jēgu. vai sievieti vispār saprot, ko viņi dara, un tas vīrietis varbūt arī nesaprot. Proti šeit manāk prātā svētais Augustīns, ko baznīcas ļaudis ļoti labi saprot. Atcerieties, ko viņš rakstīja par savu māti Moniku. Viņas vīrs, viņa tēvs bija dzērējs, kauslis, nu, huligāniskās uzvedības vīrietis, kurš bija neciešams. Un tad Augustīns raksta, ka tā laikā visās sievas šeit periodiski dabūja zilumus no saviem vīriem. Nu, ja sieviete ieslēdza uzkvārnu, kā jūs saka, proti sāk zaģēt savu vīru, viņa tais laikos dabūja zilumu un kādu laiku staigā. Bet Monika, kas dzīvo ar visu kriminālo vīru, nekad nebija viņas zilums. Un šeit ir jautājums, vai to, tā kā viestrušo piemēru stāsta. Ja sieviete saprot to, ka misiju, ka uzdevumu neskrustu un mainīt un izrastē savu vīru, tad tam ir jēga un tad tas arī var mainīties. Un tad tas ir viņas mazais varoņdarbs. Ja? Jo atkārtoju, lai izpildītu savu pienākumu, katram ir vajadzīga varoņdarba, varonības deva. Un tas ir tas, bet ja tā ir tikai ciešanas nelaimē bez jēgas, bez saprašanas, tad tam nav nekādas jēgas. Tas atkarīgs atkal no šīs situācijas, jo nu, tas ir jāsaprot, ir upuris vai nav upuris. Atkal atcerties, ir debesis un ir zeme. Mēs esam pa vidu. Ja mēs atrodamies zemes stihiju varā, nu, tad zemes stihijas par mums valda. Ja mēs pieslēdzamies garīgai dimensijai debesīm, tad debesis var šo situāciju pavērt pilnīgi citā gultnē un cilvēks no tām stihijām tiek vaļā.
Mūsu diskusijā runājām par tikumiem, bet, protams, ka tikumi arī izriet no grēkiem, kā arī mēs par viņiem runājām, un septiņi nāves grēki ir arī iestudējumā Salome, un tāpēc man jautājums viesturam Kairišam, jo, nu, Melānijas hronikas mēs visi esam redzējuši, tās pie mums piebrauca klāt, un bija iespēja noskatīties, gribētu tā kā uzdot jautājumu, cik grūti vai viegli tieši tādā mākslinieciskā formā ir parādīt kaut ko tik ļoti dvēseliski, nu, dziļu un iekšēju katram cilvēkam nozīmību.
Nē, nu, runājot par tiem septiņiem nāves grēkiem, tiešām mums jāsaprot, un es biju ļoti pārsteigts, es vienkārši apskatījos, kas ir tie septiņi nāves grēki, un es gribētu redzēt kaut vienu cilvēku, kuram tie nepiemīt. Nu, un tādā ziņā, ka tie nav tur ne, nu, kur tur kaut kādi nogalinātāji, tur varotāji. Nu, kā septiņi nāves grēki ievadiet Google un jums Jā, nu, tad jums to tas ir jākoriģē, bet es domāju, ka zem septiņiem nāves grēkiem manuprāt...
Nedrīkst saukt nāves grēki, tas ir vienkārši, šī kļūda ir kaut kur tos medijos un to atkārto un Google to atkārto, bet pareizi tie ir septiņi galvenie grēki un patiesībā pareizi to saukt septiņas grēcīgas tendences, kas ir cilvēka pēc iedzimtā grēka, uz kuriem katru cilvēku velk, bet pats grēks kā tāds pēc matērijas, mēs nevaram pateikt, ka tas ir nāvīgs grēks.
Bet kas ir nāvīgs grēks? Jo es saprotu, ka tā nav fiziskā nav, bet garīgā nav.
Nāvīgs grēks ir, tātad ir jābūt smagā lietā, pilnīgi apzināti un pilnīgi brīvprātīgi. Jebkurš no šiem var kļūt par nāvīgu grēku, ja tu mirsti, tu normāli tu zaudē pestīšanu. Tā ir tā doma aiz nāvīgs grēka. Pretstatot veniāli, kas būtu ikdienišķi, kā latvieši saka.
Bet tad es varu komentēt, ka, protams, ka tad, nu, tad ir, tas, ja tas ir tik dziļi apslēpts teoloģiskos diskursos, šis tik fundamentāli publiski lietojam termini, tad tā visā sabiedrībā, nu, viennozīmīgi, tā skaitām, manī valda ļoti lieli pārpratumi, jo skaidrs, ka tagad, nu, manuprāt, tas, es redzu, kaut kas tik dziļi apslēpts, tādos diskursos, ko, nu, kas man liekas, tomēr ir kaut kas
Es domāju, tas ir Latvijas mediju telpā tāds aizgājis kļūda, jo citur visur būs kapitolo frančiem vai...
Par Bertoldam Brehtam ir slaven lūga septiņi nāves grēki. Jā.
Kā viņi ir oriģinālā? Par kur, kā nosaukums oriģinālā? Sins. Kā?
Nu, septiņi nāves grēki.
Kā ir oriģinālā?
Death sins. Es kā ļoti slaven, kur, man liekas, ar Veila, jā, tas ir, kad ir kultūra klišēja. Ļoti zinām. Jā, nē, nu, Brehtam ar katolicismu bija tāds pastarpināts. Nē, nu tādā ziņā tas ir ļoti interesanti, jo nāvis grēka termins ir ļoti, nu, tas ir tāda kultūra klišēja, nu, tā ir ļoti svarīga nu, terminoloģija, un tā ir skaitā man, personīgi man, kas nepārzina teoloģisko diskursu, galīgi nemaz apziņa, ka tiek runāts nevis par fizisko nāvi, bet par garīgo nāvi, man liekas, daudz nozīmīgāks. Ja tie ir kaut kādi galvenie grēki, man tie kaut kādā veidā zaudē to nozīmi tik lielā mērā, nu, jo nu, tad ir galvenie, ir mazāk galvenie. Kā vienkāršam cilvēkam, kurš nepiedalās tajās dziļajās diskusijās. Tā ka, jā, un šie septiņi grēki ir ļoti nu, ārkārtīgi vienkārši. Nu, it kā liekas, ka nu, piemīt katram cilvēkam, diemžēl, gandrīz vai pilnā sastāvā, kur un taisa skaitā to attēlot uz skatuves, ir tāpat, nu, tas ir tā vienkārši. Tie jau tiek formulēti kā uzdevumi, tu jau nevar didaktiskā veidā atkārtot, nu, tu vienkārši ar tiem strādā, nu, tu meklē kaut kādas atbildes vai par to domā. Jā.
Ja tas vienmēr būs iekšējais pārdzīvojums, ko aktieris sevī meklē to iekšējo pārdzīvojumu, kā caur savu dzīvi, caur personību, caur to pašu kultūru.
Ja aktieris aizmirst tekstu, tad viņš ļoti interesants paliek skatūs, ja viņš cenšās intensīvi domāt, kas viņam bija jāsaka. Un tu liekas, oh, cik viņš dziļi spēlē. Tā kā nu, ar tiem iekšējiem solisti viņi vienkārši ļoti rūpīgi skaita, kā viņam pareizi nodziedāt tās taktis, un liekas, kas viņam pa iekšējiem procesiem tur notiek. Tā ka es, nu, es ļoti labi pazīstu aktierus, es tā, nu tā. ja kaut kas nonāk līdz skatītājiem, ir labi, ja nenonāk sliktāk, bet... Jā, par pārējo man grūti spriest.
Katrā gadījumā Salomi gaidīsim Madonā, vai ne? Šobrīd arī redzu, ka mums šeit lielajā zālē ir pievienojusies otra diskusiju grupa. Trešā, pareizi, jā. Trešā un trešo grupu vadīja Santa Jauiniece, un viņa bija vistuvāk. Visam, kas notika mansardā, tāpēc man lūgums un arī tā kā no organizatoriem saņēma atļauju, ka varu Santa tev šajā brīdī dot uz vārdu un pastāstīt, kā jums gāja un ko jūs pārunājāt.
...2018. Gada 8. Jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Dacīt, nāc, lūdzu. Mums bija vienkārši fantastiska grupa un visi izteicās. Man liekas, ka mēs no varonības publiskajā telpā ļoti daudz perspektīvas un visu kaut ko izvilkām. Varbūt es došu Dacei tādu kopsavilkumu.
Paldies, mans vārds ir Dacis Tirāne. Man pašai bija mazliet baila iet uz to grupu, jo man likās, ka tik viens izmantos izdevību kaut ko sliktu pateikt par žurnālistiem. Nu, tas ir normāli, tā tam jābūt. Bet man patika, jo grupā bija ļoti daudz aktīvu cilvēku, un es godīgi sakot neko ļoti jaunu jums nepateikšu. Neko pie tādas ļoti mega atklājumiem mēs tā kā nenonācām, bet man pašai likās interesanti, ka mēs padiskutējām par dažiem varoņiem, piemēram par Ansi Atolu Bērziņu, vai viņš ir šodienas varonis vai nav varonis, un kāda ir mēdija loma attiecībā uz viņu, kāpēc, piemēram, mēdija par viņu stāsta vai nestāsta. Es izstāstīju arī šos savus redzējumus, un mēs nonācām pie secinājuma, ka tas, varbūt var apsēsties, ja? Kā mēdija stāsta par kādu varoni, kā viņi izvēlas, par kuru varoni stāstīt, ir ļoti atkarīgs no paša mēdija, no mēdija vērtībām, respektīvi, un arī ļoti daudz, manuprāt, no žurnālistu profesionalitātes. Es varētu gāst vairākus mītus šeit, kad žurnālisti ir ļoti korumpēti un tā tālāk un tā tālāk. Un es zinu, kad valda mīti par lielām sazvērestības teorijām, bet es teikšu godīgi, ļoti daudz kļūdas žurnālistikā rodas dēļ tā, kad ir vienkārši kļūdas, dēļ neprofesionalitātes, dēļ tā, ka tu neesi noskaidrojis citu viedokli, dēļ tā, ka tev nav pieticis laika, dēļ tā, ka kaut kas ir noticis un tā tālāk un tā tālāk. Tie mīti par to, ka kādreiz ir kāds viedoklis vairāk, tas nozīmē, ka tev ir samaksāts vai ka tev ir, piemēram, vēl kaut kādu politiski ietekmēts tas un tā tālāk un tā tālāk. Protams, ka tādi gadījumi ir, bet lielā mērā visas kļūdas žurnālistikā rodas dēļ neprofesionalitātes, un tā ir man vislielākā pārliecība. Tātad mēs nonācām pie slēdziena, ka tātad par tas, par kādu varu, no ko par varonu mēdī izveidoja, ļoti atkarīgs no paša mēdī, no viņa vērtības skalas, un par to, kā žurnālisti par viņu pastāsta, es saņēmu kritikas, ka mēs pārāk maz stāstam par jauniem cilvēkiem, ņemšu vērā, ka daudz jāstāsta par jauniem cilvēkiem, lai iedvesmotu gan pārējos cilvēkus, gan arī sabiedrību. Un tad mēs nonācām pie tāda, manuprāt, ļoti interesanta slēdziena pašās beigās, kad, protams, lai veidotos varoņi, ir jābūt kaut kādai ļoti konkrētai vēsturiskai situācijai. Ir jābūt vēsturiskai situācijai, un mēs arī to runājām sākumā, kad šobrīd ir tā situācija, ka tā vēsturiskā situācija vēl īsti nav izveidojusies. Mēs tā nonācām grupā pie tādas slēdziena, lai būtu tādi varoņi sabiedrībā Latvijā rastos, jo mums pašiem tā kā sabiedrība īsti nav skaidrs, kāda ir tie mūsu kā sabiedrības mērķi. Mēs esam šobrīd tādā nogaidošā pozīcijā, un tas, kas šobrīd ir tāda sajūta, ka mēs varbūt katrs skatāmies viens uz otru, ko mums tagad darīt, uz kuru pusi mums iet, kā mums rīkoties. Un šī ir tāda situācija, kas, manuprāt, šobrīd ir, un mēs arī to tā konstatējām, un kad... tā mēs varam skatīties viens uz otru diezgan ilgi, viens uz otru, un tad mēs tā sapratām, ka, protams, kad mēs paši kā sabiedrība varam definēt, kas ir mūsu vērtības, mums ir kaut kāds mērķis, ir kaut kāda konkrētā vēsturiskā situācija, un tajā brīdī tad arī šajā vēsturiskajā situācijā roda šie varoņi, kas var iedvesmot tos pārējos, kuriem ir šī loma, jo kāda tad ir šī varoņa loma? Varodam taču mums ir jāiedvesmo, viņam mums ir kaut kur jāved, mums ir jāspēj identificēties ar viņu. Un tad, kad ja būtu šī vēsturiskā situācija, tad arī acīm redzot būtu tie varoņi. Tas tā ļoti īsi un ļoti konkrēti, bet es vienmēr visu aicinu. Ja jums ir zinām, kādi varoņi, nākiet, stāstiet, rakstiet. rakstiet mums, mēs pastāstīsim noteikti par varoņiem. Jo arī, piemēram, pateikšu pavisam īsi, arī tādu mēdiju loma, viņa mainās. Un šobrīd ir tā, ka tā informatīvā daļa, kas kādreiz bija mēdījiem ļoti daudz, mēdījiem ir vairākas funkcijas, un tur vienu, un kādreiz ļoti liela loma tiešām šai informatīvai funkcijai, tad tagad arvien vairāk šī informatīvā funkcija paliek arvien mazāk. Un arvien vairāk mēdījiem ir loma iedvesmot cilvēkus, audzināt cilvēkus, izglītot cilvēkus. Un šīs lomas paliek arvien būtiskāk šajā pīrāgā. Tā, tas man būtu, viss varbūt ir kādi jautājumi.
Jāsaka, ka vēsture veidojās arī šobrīd. Šobrīd kopā ar mums arī ir Radio Marija Latvija. Tas nozīmē, ka arī dzird ļoti daudzi klausītāji, un šajā brīdī varbūt tiešām jūtas iedvesmoti, jūtas arī uzzinājuši ko jaunu, un savā dzīvē varbūt arī veidosies viņiem kādi jauni ceļi, tieši saistībā domājot par varonību. Vai šajā brīdī vēl kāds ir, kurš vēlas uzdot kādu jautājumu mūsu viesiem? Ir kāds jautājums, kas ļoti ir uz sirds un ir sakāms?
Es gribētu piebilst tādu interesantu lietu, kad kristīgā varonība ļoti atšķirās no pasaulīgas un pagānu kultūra varonības, ko mēs arī novērojam mūsdienu popkultūrā un visapkārt. Un kristīgo varonību nevar tā vienkārši izlasīt, jo viņa ir pazemīga, viņa ir dziļa, viņa ir pieticīga, viņa nebļauj, ka viņa ir varonīga. Tā ir cita veida varonība. Un lai to saprast, ir jādzīvo ļoti dziļš garīgais dzīvesveids, un tāpēc pa īstam, piemēram, svētumu var atsekt tikai svētais, nevis deja kurš. Un tāpēc ir tā, ka man patika Kairiša pieminētais, ka citi gaida laimes lāci, kurš parādīsies, visiem izdarīs kaut ko jauku labu un visi tajā ieraudzīs varoni kaut kādi. Jo varoņi ir ļoti dažādi, un tie tikumīgie varoņi, viņi bieži ir ļoti dziļos ūdeņos, kas nav ieraugami vienkārši mēdī telpās, pa televīziju un tā.
Un vēl es gribēju piebilst, es tieši gaidīju šo akcentu, es domāju, atstāšu uz beigām, ka ja mēs runājam tieši par kristīgo varonību, viena lieta mūs atšķir no tieši no filozofu varonības un no ētiskas varonības, ka kristietis varonis svētais nedara to savā spēkā. Šeit satiekas cilvēciskais, protams, varonīgums ar dievišķo, bet uzvar tas dievišķais varonīgums, varonība ar Kristus spēku.
Jā, un tajos pašos interneta avotos lasot arī, ko cilvēki saka par varonību un ko viņi domā, kas ir varonis, kas viņu raksturo, pārsvarā tiešām atbildēs ir minēta gudrība, cieņa vienam pret otru, tāpat arī mīlestība, kas mums visiem ir ļoti, ļoti svarīga, un cienam mēs savus līdzcilvēkus, savu ģimeni un lepojamies tieši ar viņu sasniegumiem. Un kā pats pēdējais šajās anketās ir minēts šis fiziskais spēks, kas īstenībā mūsu acīs nav svarīgs. Tātad šīs garīgās vērtības tiešām ir augstākajā punktā, šajā augstākajā virsotnē un varam būt priecīgi, ka mēs dzīvojam tādā Dieva zemē, Dieva vietā, kur viss ir iespējams, ja paši mēs to vēlamies, ja paši ticam, ja paši gribam, ja paši arī daram. Līdz ar to man jāsaka, ka šī brīnišķīgā diena šeit mums visiem kopā ir noslēgusies. Gribu teikt paldies šīs pēcpusdienas diskusijas dalībniekiem, priesterim Ronaldam Melkerim. Paldies! Sakam paldies profesorei Anģelikai Juško-Štekelei. Paldies par garīgo spēku teoloģijas māsai Sofijai Irēne Jošmjanskai. Un paldies žurnālistei Dacei Stirānei. Liels paldies visiem par klātbūšanu. Protams, mēs aicinām jūs visus nesteigties projām, jo arī muzejs un Madonas Kristus Karaļa katoļu draudze ir sagādājusi uzkodes, kuras atrodas muzeja telpās. Tāpatās arī lūdzu apskatiet muzeja izstādes, savā starpā diskusijas varat turpināt un arī dalīties ar viedokļiem vēl. Ceram tikties nākošajā gadā. Ceru, ka šī tradīcija tiešām turpināsies un visi fondi, kuri ir atbalstījuši, kā Valsts kultūra kapitāla fonds, kā Vidzemes plānošanas reģions un akciju savienība Latvijas valsts meži vēl daudzus gadus atbalstīs šo aktivitāti un uz tikšanos jāsaka nākošajā gadā.
Vēlētos teikt paldies Kristīnei Šulcei par pasākumu moderēšanu. Santa augšā par pasākumu moderēšanu. Es ceru, ka es neaizķeršos. Paldies. Un es domāju, ka es vēlētos izcelt savu kolēģi Līgu tomēr, kuru uzņēmās šo te ideju realizēt. Tā bija, mēs tikāmies pirms diviem gadiem, tā kā bija pirmā garīgā konference, un tad jau mums pavīdēja, Līga vēl nestrādāja pie mums, bet tad jau nu, pavīdēja, kad vajadzētu vēl kaut ko tādu, cik Rīgā ir forši, Rīgā ir daudz lekciju, varbūt sanāktu, un redz, pēc diviem gadiem Līga to izdarīja. Paldies, Līga! Un, jā, piekrītu Kristīnei, mēs aicinām tiešām, mums ir pilna pasākuma programma, jo projām šodien, rītdien, parīt aicinām apskatīties brīnišķīgās mūsu izstādes, kuras mēs vēl tā oficiāli atklāsim arī pašā vakarā ar klasiskās mūzikas koncertu. Aicinām iedzert kafiju pirms ceļa un nodošu vārdu tālāk direktorei muzeja.
Paldies tiešām visiem klātesošajiem par šo interesanto saturīgo konferenci. Un es ceru, ka pēc 2 gadiem mēs jau ar priesteri Pāvilu runājām, ka mums ir jāturpina šī tradīcija, pēc 2 gadiem varēsim satikties. Un katrā ziņā es vēl gribu paldies pateikt visam savam kolektīvam, visiem čaklajiem rūķīšiem, kas te šodien strādāja, fotografēja, nesa krēslas, vārīja kafiju, jo bez tā arī nevar iztikt. Paldies visiem, kas atbraucāt. Un uz tikšanos es aicinu 4-8 uz koncertu, dziedās Jānis Apiņas. Tiksimies ar Anikšķu mākslas centru un Eņģeļu muzeju darbiniekiem, un tā, ka būs tāda jauka vakara pēcpusdiena. Lai jums veiksmīgs visiem māju ceļš, prieks par tikšanos, visu labu!
Izskanēja ieraksts no konferences Būt vai nebūt varonim.